Pěkné dopoledne, vážení posluchači. Existují lidské činnosti, které, když se pravidelně provádějí, nejsou prakticky vidět. Jsou pro nás přirozenou samozřejmostí a nepřikládáme jim větší význam. Pokud se však neprovádějí, po jisté době začneme mít nepříjemný pocit, že věci kolem nás nefungují dobře. Teď nemluvím o úklidu vašeho domova či pracoviště, ale o disciplíně, které říkáme dramaturgie. Pozval jsem si dnes do rozhlasového studia Telefonotéky šéf dramaturga opery Národního divadla v Praze, pana Ondřeje Hučína. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
V úvodu zazněla předehra k Bellinyho opeře Norma, hudebně dramatického díla, které zaznělo v novodobé premiéře 2. října na scéně Státní opery Praha Národního divadla. Pane dramaturgu, čím vám v životě učarovalo divadlo, že jste se rozhodl věnovat mu svůj profesionální život?
Pane redaktore, já vám děkuji za tuto krásnou otázku, která mi dovoluje, abych si poprvé v životě veřejně zavzpomínal na to, co bylo v minulosti, a to se mi vzhledem k mému nevysokému věku zatím příliš často neděje. Takže jestli dovolíte, já si to užiju a začnu pěkně ze široka. Já jsem shodou okolností letos měl příležitost číst milostné dopisy mého pradědečka, který byl učitelem ve Smolotelích, což je asi 13 kilometrů východně od Příbramy. A on byl zamilovaný do jedné zbožné dívky měšťanské v Příbrami, Emílie Macháčkové, a ten můj pradědeček jí psal krásné dopisy o tom, jak jí miluje a jak se těší, až zase za 3 týdny půjde pěšky 13 kilometrů do Příbramy a tam s Emílií pobudou, a on zase potom večer v noci se bude vracet plný krásných vzpomínek zpátky. A v jednom tom dopisu také můj pradědeček mé nastávající prababičce píše, oni to jsou dopisy z doby, kdy ještě tedy nebyli svoji, tak píše, že se moc těší, až v Příbrami půjdou do divadla. A že to bude krásné, protože to má krásnou atmosféru a že si to spolu to představení užijí. A v jednom z následujících dopisů se můj pradědeček Emílii omlouvá, že teda už do divadla nepůjdou, když to Emílii nebaví a když se jí to nelíbí, a že teda budou dělat něco jiného. Také v jednom dopise píše o tom, že jí přiveze noty, které si určitě musí přehrát na piano, a pak zase v dalším dopise je zmíněno, že už žádné noty nosit nebude, protože to není ono. Tak z toho vyplývá, že pokud mám v sobě nějaké divadelní a hudební geny, tak je to po mém pradědečkovi, ne po mé prababičce. A ty geny potom zřejmě přešly na 3 syny mého pradědečka, z nichž jeden byl malíř, druhý byl katolický kněz, svého času byl převorem Želivského kláštera, a ten třetí nejmladší syn, to byl můj dědeček, ten byl lékárník. Potom svém prastříci, potom katolickém knězi, já mám dneska v knihovně tu knížku Opera od Anny Hostomské, a v té knize jsou od mého prastříce úžasné poznámky o tom, jak sledoval v rozhlase a v televizi všechny možné operní přenosy, a jsou tam poznámky k jednotlivým operám. On na to vlastně potom měl ve svém stáří poměrně dost času, protože po akci K, když byly zrušené mužské kláštery, tak on byl tedy odsunut, dělal různé profese, a protože byl nemocný, tak nakonec skončil v domově důchodců a tam tedy se věnoval opeře, a já po něm mám tuhle tu krásnou knížku. No a potom mém pradědečkovi zřejmě teda tyto sklony přešly přes moji maminku až ke mně. Moje maminka nás, já jsem ze 4 dětí, tak nás všechny vodila do divadla, hlavně do opery, a všichni jsme hráli na hudební nástroje, nebo ještě hrajeme. Takže já jsem vlastně od mládí hlavně v muzice prošel vším možným, troufám si říct, na dobré amatérské úrovni, od chrámového sboru přes folkovou kapelu, smyčcové kvarteto až do symfonického orchestru. No a možná takovou rozhodujícím momentem, proč jsem se rozhodl věnovat se divadlu, byla asi 80. léta, když jsem byl na gymnáziu, a v té době já jsem vůbec nechodil do opery v Praze, nebo téměř jsem nechodil do opery, Ale chodil jsem do svých dvou oblíbených pražských divadel, to byl Činoherní klub a Studio Y. To bylo divadlo mého srdce, hravé, kreativní a strašně sugestivní. V Činoherním klubu tehdy hrála celá řada vynikajících osobností. Nemohu zapomenout do dneška na inscenace Něžného Barbara a provinčních anekdot a gogolových hráčů například. A v Y to byly zase jiné inscenace, jiná poetika. Ale tohle, myslím, tohle divadlo mě ovlivnilo zásadním způsobem, takže potom, když jsem se rozhodoval, co dělat dál, tak jsem zvolil studium divadelní vědy na Filozofické fakultě v Praze. A vy jste se ptal, čím mě divadlo učarovalo, tak přemýšlel jsem o tom a mám dojem, že vždycky, když se dívám na nějaký obraz nebo čtu knihu, tak mám dojem, že je to něco mimo mě. A v divadle, díky tomu, že divadlo vlastně imituje nebo napodobuje, říká se tomu odborně mimesis, vlastně skutečnost, nebo tvaruje nějak skutečnost, kterou žijeme, ve které se pohybujeme a vyjadřuje se podobnými prostředky, tak to divadlo má schopnost člověka pohltit úplně. Protože to tak velmi připomíná ten život, který žijeme. Všechno se odehrává podobně jako ve skutečnosti, ale přeci jen trochu jinak. Tak tahle ta alternativa vlastně přesvědčivá a ta alternativa toho světa, do kterého se můžeme ponořit a kterému můžeme uvěřit, tak to je asi to, co mě do dneška na divadle nejvíce fascinuje.
Hostem dnešní telefonotéky je Ondřej Hučín, šéf-dramaturg Opery Národního divadla v Praze. Můžete nám volat na 22 155 32 23 nebo zamailovat svůj dotaz na reflektor@rozhlas.cz. Rádi vám odpovíme. Pane dramaturgu, co si máme pod neviditelnou nebo naopak viditelnou prací dramaturga představit? Běžná veřejnost to neví.
Ano, já bych řekl, že existují, nebo v tuto chvíli mě napadají takové tři definice dramaturgie. Dvě jsou takové lidové, jedna je, řekněme, odborná. Tak ta jedna lidová, ta vychází tak z toho vnějšího prostředí, tak ta říká, že dramaturg je ten, co rozhoduje v divadle, co se bude hrát, tečka. A to je samozřejmě trochu málo. Potom je jedna lidová definice, kterou já jsem osobně vydestiloval ze svých zkušeností v divadle, protože ani často v divadle u svých kolegů přesně, tedy setkávám se s tím, že oni přesně nechápou, co dramaturg má dělat. A já mám někdy pocit, že oni mají pocit, že dramaturg je člověk, který ničemu nerozumí, do všeho mluví a když se něco nepovede, tak za to může. To souvisí s tím, že dramaturg není ani zpěvák, ani herec, ani režisér, ani dirigent, tak co vlastně má v divadle takový člověk dělat?
No tak to vypadá, že je fackovací paně.
Bývá tak tomu někdy a mě to ani osobně nevadí. Tak to je taková druhá úsměvná definice a ta třetí je plná různých cizích slov, takže věřme, že někde na průsečíku těch definic třeba najdeme srozumitelnou charakteristiku dramaturgie. Ta třetí definice vychází z toho samotného slova dramaturgie, která je zajímavé. To slovo připomíná třeba slovo chirurgie nebo liturgie. A opravdu to má podobný základ, vychází to z řečtiny. Dramaturgie, drama, tak to je srozumitelné a to urgie, ta druhá část toho slova je odvozená z řeckého slova ergon nebo slovesa ergein a to znamená práce, pracovat, sloužit. Takže zatímco chirurgie, to je tady cheir ergon, čili doslova řečeno ruční práce, tak a liturgie je tedy leitos ergon, tedy jakási práce pro veřejnost nebo pro lid, lidová služba, tak dramaturgii můžeme tedy považovat za dramatickou práci nebo za práci s dramatem, případně v přeneseném slova smyslu dokonce za službu dramatu. To slovo je vlastně novotvar, má svůj počátek v 18. století u německého dramatika, který je považován zároveň za světově tedy prvního dramaturga Gotthilda Ephraima Lessinga. Jeho pokračovateli potom byl dokonce Goethe a Schiller. ti působili svého času v Mannheimu, respektive ve Výmaru, a tam vlastně působili jednak jako domácí autoři toho divadla, dramatičtí autoři.
Čili dramatik a dramaturg.
Ano, ano, přesně tak. Dodneška vlastně v některých jazycích dramaturg znamená dramatický spisovatel. V té naší středoevropské tradici, která si myslím, že postupně převážila a dnes je v podstatě ta praxe je přijatá i třeba do Ameriky, tak dnes to tedy nebývá pouze dramatický spisovatel, ale je to člověk, který je zodpovědný za koncepční uměleckou práci v divadle. Takže on by měl vzdělaným, erudovaným způsobem, zasvěceným způsobem se podílet na směřování toho, kterého divadla, ať už činoherního, tanečního nebo operního, nebo nějakého tedy hudebního tělesa, měl by promýšlet cestu, kudy to divadlo půjde. A samozřejmě, že hlavní činností divadla jsou vždy nové inscenace, takže měl by se zároveň podílet i na konkrétním formování jednotlivých inscenací. V běžné praxi je to tedy tak, že dramaturg nejenom, že tedy spolu s operním šéfem plánuje ten takzvaný dramaturgický plán a promýšlí ho, ale podílí se tedy i na těch konkrétních projektech. To znamená v oblasti opery například vybírá tu, kterou inscenační verzi je. Řada oper, to je, si myslím, na té dramaturgii jedna z nejzajímavějších věcí, je řada oper, která existuje v nejasných verzích, v nejasných podobách nebo v několika různých verzích. Takže na tomto se dramaturg podílí. Dramaturg se podílí i na obsazování toho kterého titulu, na volbě inscenačního týmu a potom vlastně, když běží teda už ta konkrétní příprava inscenace, tak spolu s režisérem vlastně vytváří koncepci toho kterého nebo té které inscenace. Vedle toho máme celou řadu dalších povinností. Věnujeme se i tomu, co se dneska označuje jako PR, takže my máme na starosti nejrůznější přednášky nebo besedy se společností, komunikaci s médií, samozřejmě ne tedy se vším všudy, ale patří to k tomu. Já jsem měl třeba v minulosti krásnou příležitost díky své profesi přednášet spolu s panem profesorem Martinem Hilským o Alžbětě I. a obrazu vlastně její doby a této postavy historické v operním díle Benjamina Britna. Bylo to v době, kdy jsme hráli
Glorianu?
Ano, kdy jsme hráli v Národním divadle Glorianu. Takže ta práce dramaturga je velmi široká. Podle mého názoru dramaturg musí být velmi kreativní, velmi vzdělaný, velmi otevřený a protože se věnuje tolika různým oblastem a snaží se jaksi stmelovat tu činnost těch nejrůznějších profesí divadelních, tak možná z toho právě vyplývá potom ten dojem, že to je člověk, který ve skutečnosti vůbec ničemu nerozumí.
To jste vyjmenoval v podstatě pracovní povinnosti toho dramaturga, ale co kdyby přišel do čela divadla nějaký velmi dynamický mladý manažer a řekl by, dramaturg vlastně není potřebný, takže ty výsledky nejsou prokazatelné, takže v čem byste třeba obhájil to místo, že tam vlastně má být v tom divadle? Jak se to promítne do těch výsledků?
No tak dramaturg v divadle nemusí být, ale tu práci za dramaturga by někdo měl udělat. Samozřejmě pokud ten nový operní šéf bude chtít dělat divadlo takového konvenčního ražení, hrát takzvaně na jistotu, nebude chtít přicházet s žádnými novými nápady, pak tedy a bude mu v podstatě i třeba jedno, jakou úroveň mají ty inscenace, jakou třeba i odbornou úroveň mají ty inscenace, nebo jakou úroveň má to přípravné stádium, tak pak ten dramaturg v divadle není potřeba.
Takže pokud by mělo být ten soubor nějak profilován a měl být nějakou tvář, tak tu práci toho dramaturga potřebuje. A kromě toho dramaturg ještě, pokud vím, vyrábí program nebo vlastně píše.
Ano,
nebo...
samozřejmě to patří také k práci dramaturga. Já jsem o tom nechtěl mluvit hned jaksi v té první linii, protože někdy jaksi převažuje takový dojem, že dramaturg je ten, který píše program. Ale mě osobně, nebo já osobně na to kladu velký důraz právě na to, aby ty inscenace, které produkujeme, tak aby měly nějaké, řeknu to ošklivě, intelektuální zázemí nebo informační zázemí, a vždycky mi velmi záleží na tom, aby v tom programu nebyly jenom nějaké nudné životopisné přehledy, kdo se kdy narodil, kdy co napsal, kolik toho napsal nebo nenapsal, ale aby tam byl zasvěcený komentář k tomu, co lidé v tom divadle uvidí a uslyší, aby ten program fungoval jako jakýsi průvodce pro toho diváka.
Nedávno jste připravoval inscenaci dvojtitulu Slavík a Jolanta. A mě by zajímala problematika těch operních dvojtitulů, eventuálně trojtitulů. My jsme třeba asi tady před 5 lety i besedovali, když jsme uváděli z metropolitní opery Puccinio Il Trittico. Tak co podle vašeho názoru k sobě patří, co nepatří a jaká je v tom vlastně tradice?
Tak to je samozřejmě velmi složitá otázka. Napadá mě taková paralela s architekturou, protože řada architektů se pře o to, co ve veřejném prostoru může být jaksi dáno vedle sebe a co ne. Někteří architekti mluví směle o tom, že vlastně povinností architekta je do toho veřejného prostoru vstupovat kontrastně a jiní zase tvrdí, že ten přístup má být citlivý a tak dál. Takže to je trochu podobná záležitost s tím, že důsledky té dramaturgické volby nejsou tak fatální, protože ten dům, když se postaví, tak už se těžko bourá. V divadle ta inscenace se zbourá ještě týž večer, kdy se hraje, takže tam není v tomto ohledu žádné fatální následky. Ale teď vážně, samozřejmě ta volba může být i kontrastní, i taková, kdy jaksi ty dva nebo tři tituly jaksi směřují nějakým stejným směrem. To je otázka volby dramaturga, volby režiséra, volby toho, kterého divadla. Existují nejrůznější kombinace těch titulů. Nejznámější kombinace je Sedlák kavalír a Komedianti, ale i třeba vámi zmíněný triptych patří vlastně k tomu klasickému žánru, já tomu říkám povídkové opery, což je úžasný žánr, krátké opery, tam, kde ty příběhy jsou zahuštěné vlastně na plochu nějaké 1 hodiny, 90 minut, má to úplně jiné časové plynutí a je to i konec konců pro diváka komfortnější, že nemusí tady v tom hledišti sedět tak dlouho, aby se dověděl, jak to nakonec dopadne. My, když jsme vybírali tuhletu kombinaci Slavík a Jolanta, tak jsme k tomu nejdřív přistupovali tak trochu účelově. Vlastně oba dva ty tituly, obě dvě ty opery Slavík i Jolanta, jsou opery, ke kterými my jsme cítili určitý dluh. K Jolantě zejména Petr Kofroň, který tu operu kdysi dávno před lety dělal v Plzni koncertně, ne scénicky, a ještě v takové zkrácené podobě. A ke Slavíkovi Igora Stravinského jsem zase cítil určitý dluh já, protože my jsme tuto operu hráli v Národním divadle také koncertně v roce 2010 s Tomášem Netopilem jako dirigentem. Slavík původně měl být tedy inscenován, ale protože v tom roce došlo k poměrně zásadním škrtům v rozpočtu Národního divadla, tak nebylo možné provést tedy tuto operu spolu s Martinou Ariadnou scénicky a my jsme tyto dvě krátké opery hráli pouze koncertně. A teď vlastně se naskytla příležitost, jak těmto dvěma operám tedy učinit zadost. A takže jsme je spojili dohromady. A teprve později, když jsem se těmi dvěma operami začal zabývat blíže, tak jsem úplně vyvalil oči, jak ty opery jsou zároveň neuvěřitelně kontrastní, ale zároveň neuvěřitelně spolu souvisí. Souvisí spolu nejenom tím, že obě dvě ty opery napsali ruští autoři a že jejich literární předlohy pochází vlastně z téže epochy, to je dánská literatura romantická 19. století. Ten Andersenův Slavík byl napsaný v roce 1843 a Dcera krále René, ta činohra, podle které je napsaná Jolanta, tak ta byla napsaná o 2 roky později. Čili tady jsou nejenom tyto souvislosti, ale ta nejkrásnější souvislost, nejhlubší souvislost je v tom, že obě dvě ty opery stojí na velmi podobném tématu a velmi podobné metafoře. Jak Slavík, nebo respektive čínský císař ve Slavíkovi, tak i princezna Jolanta v Čajkovského opeře jsou lidé, kteří žijí uzavřeni v nějakém světě a domnívají se, že ten svůj svět a ten svůj život dokonale znají, a přitom Jolanta je celý život uzavřená v zahradě, ona je slepá, neví o tom, je uzavřená v zahradě a o tom skutečném plnohodnotném, plnokrevném světě vlastně neví vůbec nic, a přesně tak i ten císař ve Slavíkovi žije ve porcelánovém paláci, a když mu někdo vypráví o Slavíkovi, tak si ťuká na čelo a říká, nikdo takový neexistuje, protože kdyby existoval někdo takový, kdo takhle krásně zpívá, tak už by ho tady dávno u dvora měl na audienci. Takže je to, ty opery, obě dvě jsou o lidské pošetilosti, o lidské zaslepenosti a o tom, zda je možné vlastně z té krusty, ve které ti dva lidé žijí celý život, jestli je možné a za jakých okolností vykročit někam dál.
Připomeneme si hudbu Petra Iljiče Čajkovského, jeho myslím poslední operu Jolanta, a bude to árie Vodemonta, kterou přednese Petr Bečala.
А прилисвя spěší a spěší.
Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živé vysílání Telefonotéky. Hostem je šéfdramaturg Opery Národního divadla v Praze, pan Ondřej Hučín. Slyšeli jste Vodemontovu árii z Čajkovského Jolanty, zpíval Piotr Bečala, Polský rozhlasový národní symfonický orchestr řídil Lukáš Borovič. Můžete nám, vážení posluchači, volat na 22 155 32 23 nebo nám zamailovat svůj dotaz na reflektor@rozhlas.cz. Rádi vám odpovíme. Pane dramaturgu, úvodní koncert vaší sezony přinesl rarity z archivu Národního divadla v Praze. Jaké poklady jste našel, když jste v archivu hledal?
Hledali jsme spolu s Petrem Kofroněm, s uměleckým ředitelem opery, a bylo to krásné, byl to krásný zážitek. Celý ten nápad vznikl tak, že úplně na začátku vlastně orchestrální hráči si trošku stěžovali, že mají málo koncertů a že by si chtěli víc zahrát mimo ten tradiční repertoár, který tedy ohrávají postupně čím dál tím více v Národním divadle. Takže Petr vymyslel koncertní řadu pro tuto sezónu a chtěl, aby na začátku ten koncert měl trochu takový nevážný charakter, a řekl, že by tam rád hrál orchestrální kuriozity. No a mě napadlo, protože krátce předtím jsme dělali v Národním divadle výstavu o pokladech z hudebního archivu Národního divadla. Já jsem tam narazil na řadu věcí úžasných, zapomenutých a zajímavých. Tak jsem navrhnul, pojďme si sednout na chvíli do archivu Národního divadla, archivu opery Národního divadla, nebo do té takzvané knihovny hudebních materiálů, a pojďme tam prolistovat katalog a něco z toho vybereme. Takže během asi dvou sezení takhle jsme vybrali spíše takovým intuitivním způsobem, protože tu hudbu, kterou jsme vybrali, tak téměř až na úplné výjimky jsme vlastně nikdy neslyšeli. Tak jsme vybírali tak intuitivně podle jména autora, podle toho, jak zněl ten název toho díla zajímavě, nebo podle těchto tedy kritérií. A chtěli jsme, aby ten koncert nebyl jenom operní, ale aby vlastně pokryl veškerou, řekněme, katalogizační nebo archivní činnost toho našeho archivu. Takže jsme tam vedle operní hudby zařadili také baletní hudbu, byly tam nějaké hudby k činohrám, byla tam samostatná symfonická čísla. A takovou skutečnou raritou, to málo kdo si myslím pochopil, bylo i to, že jsme zařadili na tento koncert dvě hymny, a sice hymnu Německé demokratické republiky a albánskou hymnu. Ono totiž v hudebním archivu Národního divadla jsou nejrůznější fondy a jeden z těch fondů se jmenuje hymny znělky fanfáry. A to nás velmi lákalo, tak jsme do toho fondu sáhli a vybrali jsme tyto dvě hymny. Mimochodem autorem hymny té bývalé Německé demokratické republiky je Hans Eisler, poměrně renomovaný skladatel vážné hudby ve 20. století. Takže to byla jakási taková zvláštní podsta tomuto autorovi, který to v životě také vůbec neměl jednoduché, jak na západě, tak na východě. Já bych rád jmenoval asi jenom pár vlastně takových zajímavostí z toho programu. Ve třech případech se nám podařilo oproti odborné literatuře tedy vyvrátit ty domněnky, které v odborné literatuře jsou o tom, že ty partitury neexistují. My jsme je objevily, neskromně řečeno, v archivu Národního divadla. Dostaly se nám zkrátka do rukou a to byla například partitura k hudbě k živému obrazu Zdeňka Fibicha. Zdeněk Fibich svého času skládal také hudby k živým obrazům, velmi rychle je psal.
Obdobně jako Smetana.
Přesně tak. A jeden z těch živých obrazů byl, nebo jedna z těch hudeb byla určena pro zahájení zemské jubilejní výstavy na začátku 90. let 19. století a ta hudba Fibichova je zajímavá v tom, že po takové krátké předehře nastane takový zásadní zlom v té hudbě a zazní císařská hymna Zachovej nám, Hospodine. Ta partitura byla považována za nezvěstnou, za ztracenou. Zrovna tak jako partitura Váši Suka, partitura opery Lesův pán, to je vlastně jediná existující opera, která zpracovává Máchův máj operní formou. Zpracovává tedy poměrně dosti archaické libreto Josefa Václava Friče a i ten autor Váša Suka je nesmírně zajímavý v tom, že je jako operní autor je absolutně neznámý, zapomenutý, ale historicky jako dirigent je to vlastně jeden z nejslavnějších českých dirigentů. On udělal obrovskou kariéru v Rusku, stal se na více než čtvrt století hlavním dirigentem Velkého divadla v Moskvě, kde je dokonce po něm pojmenované jedno foaje. Oni tedy neříkají Václav Suk, ale Vjačeslav Suk. A tou třetí ztracenou partiturou byla scénická hudba Františka Škroupa k dramatu Josefa Jiřího Kolára Žižkova smrt. Tam Josef Plavec ve své škroupovské monografii také tvrdil, psal o tom, že Škroupova partitura je nezvěstná, že jsou k dispozici pouze orchestrální hlasy a ejhle, my jsme na tu partituru natrefili v našem hudebním archivu. Takže tyto tři věci bych zmínil jako asi nejzajímavější. Možná ještě takovou opravdu zvláštní záležitost smuteční fanfáry Otakara Jeremiáše na počest prezidenta Edvarda Beneše, které byly napsány bezprostředně po Benešově smrti.
To bylo, myslím, v září 48.
Ano, přesně tak, v září 48 a ten vznik je dokumentován na těch partech dochovaných, kdy ta skladba byla dokončena v partituře, kdy byly hlasy rozepsány. Tam přesně je vidět, jak Jeremiáš s tím spěchal, aby se to stihlo vlastně před tím pražským pohřbem Edvarda Beneše. A my jsme se nikde nedopátrali toho, zda ta skladba vůbec byla provedena, ale máme dojem, že byla provedena pravděpodobně z lodžie historické budovy v okamžiku, kdy kolem Národního divadla procházel smuteční kondukt s rakví prezidenta Beneše, tak zřejmě tehdy takto jednorázově zazněly ty fanfáry velmi tragické s takovým projasněným koncem. A Jeremiáš tedy ty své fanfáry doslova nazval na paměť světlé památky pana prezidenta budovatele doktora Edvarda Beneše. To má takto dlouhý název, má tak krátká skladba, kterou jsme opět tedy vyhrabali v našem archivu a zazněla také na tom našem koncertě v září.
Mě zaujala hudba Zamrzlý jeho polka z titulu Na záletech, protože tam byl podepsán Charles Forgeron, což byl Karel Kovařovic a já se s tou rodinou znal dobře. Jsem tam učil na klavír kdysi jako student konzervatoře a je zajímavý, že právě použil tento pseudonym, protože ta rodina byla silně frankofonní a on jezdil vždycky tedy na Riviéru o prázdninách a to byla vlastně taková oblíbená jeho štace.
No já myslím, že Kovařovic použil to francouzské pseudonym, protože nechtěl být příliš ztotožňovaný s tím lehkým repertoárem baletním.
Až lehtivým
vlastně. Takže tehdy vlastně za ním přišli, jestli by mohli vlastně sestavit z jeho hudby a ze Zamrzlovy hudby takové pastičo baletní a Kovařovic tedy souhlasil, ale podepsal se pod to jako Forgeron, což znamená francouzský kovář.
Kovář, ano, Kovařovic kovář. Ale ta polka je hezká, docela by se na ní dobře tancovalo. My máme také tady v rozhlase jednu raritu, která právě navazuje na to, co jste právě říkal. Radioservis nedávno vydal v edici redaktora Libora Dřevikovského české méně známé opery 19. století a my máme tady ukázku z opery Zakletý princ Vojtěch Hřímalý. Zpívá tam Theodor Šrubař a je to árie prince Miroslava z třetího dějství.
Proto docunt crasnem mai, ruge vrolic vietnipos, vol metre ei vesicerici. Ta crociet en vomicios, erra grasi Gerra crasi ricemi, ie crati vabli aracios. Aicus darum nebesse giratos in miei casdi vlas, docut zion in insum clie. Gnos dio che si gratile, outi vinde fila grati aracios. Ter grati, grati aracios, dit radus oegis in agelita vol, ne pamiet en graticias, en graticias. La, 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 la.
Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete Telefonotéku. Hostem je šéf dramaturg Národního divadla Ondřej Hučín. Slyšeli jste árii prince Miroslava z třetího dějství opery Neznámé Vojtěcha Hřímalého. Zakletý princ zpíval Teodor Šrubař. Mám pro vás upozornění, zítra bude hostem Telefonotéky básník a překladatel z ruštiny a ukrajinštiny Václav Daněk. Můžete se živého vysílání zúčastnit i vy. Stačí zajít po 9:30 dopoledne do Galerie Českého rozhlasu, vstup je z Vinohradské 12, kde na vás bude čekat redaktorka Blanka Stárková, která bude s básníkem hovořit. A vážení posluchači, je tu čas na pravidelnou telefonickou hádanku. Jako otázku jsem vybral titul, který Pražské Národní divadlo v současnosti neuvádí. Máte říci jméno skladatele, název opery, název postavy a o jakou scénu se jedná. Volejte na 22 155 32 23. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, tady Helena z Prahy. Je to Milada z Dalibora, Smetana, a je to začátek, jak je soud Daliborův. A mám dojem, že by to mohla zpívat, že by to byla... To si netroufnu typnout.
Je to Alena Míková, ale to už nebyla, nebyla otázka. Takže zodpověděla jste správně, máte nárok na cenu, čili nepokládejte ještě telefon a domluvte se.
Blažilo se snem, netušil nikdo zradu, jež děla pod hradem.
Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete telefonotéku. Hostem je šéf-dramaturg Národního divadla v Praze Ondřej Hučín. Slyšeli jste Miladinu žalobu ze Smetanovy opery Dalibor, zpívala Alena Míková. Posluchačka, která správně odpověděla, pokud chce dostat cenu, prosím, ať znova zavolá na číslo 22 155 32 23, protože položila dříve, než se vlastně domluvila s naší paní režisérkou. Takže pokud by tu cenu chtěla, tak ať si ještě nám ozve. Děkujeme. No a my budeme pokračovat v našem vysílání. Pane dramaturgu, mě by zajímala letošní sezona divadelní, to znamená 2015-2016. Co bylo, co bude a jak vnímáte odezvu kritiky, obecenstva a tak dále. Takže tohle je takové velké téma tohoto bloku.
Ano, tak já jsem rád, že letošní sezona se tolik nevleče. Máme vlastně začátek listopadu a nacházíme se už zhruba ve čtvrtině, máme za sebou čtvrtinu té nové sezóny, ani se nám nezdálo, jak rychle to uteklo. Já hodnotím začátek sezóny sám pro sebe jako velmi hektický, protože jsem vlastně od srpna neustále permanentně pracoval na třech projektech, které jsem měl na starosti, které se překrývaly. To byl jednak ten zmíněný zahajovací koncert v září. Potom jsem se podílel na premiéře také už zmíněné Jolanty a Slavíka. A teď vlastně úplně čerstvě jsme finišovali ještě vlastně minulý týden s koncertem k 50. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže v Karlových Varech. Takže vlastně toto, co jsem teď vyjmenoval, tak to je ta část sezóny, která je za námi v Národním divadle, ve Státní opeře. Tam byla premiéra na začátku října, premiéra Belliniho Normy, ze které jsme slyšeli úplně na začátku předehru. A Státní opera potom odjela téměř na měsíc do Japonska z Verdiho Traviatou, takže tam se nic nového zatím nedělo. No a teď máme vlastně před sebou další ještě na každé operní scéně tři další premiéry. Já jsem si vzal jako pomůcku naší brožuru, kterou jsme k této sezóně vydali, abych nic nepřeskočil. Vlastně nejbližší premiérou je na nové scéně, že jsme se rozhodli vlastně už v minulé sezóně zapojit do našich operních produkcí nebo rozšířit naše operní produkce i do tohoto prostoru. Takže na nové scéně v prosinci bude mít premiéru takový zvláštní projekt, který se jmenuje Lost Objects, ztracené předměty, ztracené věci. Je to vlastně taková kompozice tří amerických autorů, Michaela Gordona, Davida Langa a Julie Wolf. A ta inscenace bude spíše jakousi videoinstalací, podílí se na ní Michal Bělický, který vlastně vytváří takovou zvláštní, řekněme, přímo interaktivní inscenaci, ve které budou mít víc jaksi prostoru a větší roli budou hrát ta technická nová média než tradičně tedy herci na jevišti. Tak to jsou tedy ztracené věci na nové scéně. Potom přichází ve Stavovském divadle Rossiniho Popelka. K tomu bych chtěl uvést to, že je to opravdu s podivem, že tato opera, která patří k základním kamenům světového operního repertoáru, tak v Praze nezazněla více než 80 let. Vlastně po druhé světové válce se vůbec v Praze nehrála, naposledy byla uvedena v éře Otakara Ostrčila ve 30. letech. Tak jsme zvědaví, jaký ohlas bude mít ta Popelka, kterou uvádíme teď ve Stavovském divadle. Tu inscenaci bude režírovat maďarská herečka a režisérka, velmi temperamentní, kterou české, zejména činoherní publikum zná ze Stavovského divadla, Enike Eséni, a dirigentem bude Jan Kučera, toho diváci Národního divadla znají také jako dirigenta, klavíristu a představitele Dmitrije Šostakoviče z našich dvou aktovek šostakovičovských, které jsme uvedli v minulé sezóně. Takže to je tedy Popelka. Možná bych ještě uvedl, že tam máme dvě zajímavá jména v obsazení. Je to jednak v titulní roli Lena Bělkina, mladá ukrajinská mezzosopranistka, která zpívá na různých evropských jevištích, také ve Vídeňské státní opeře. a Dona Ramíra tu krkolomnou tenorovou úlohu bude u nás zpívat spolu s Martinem Šrejmou řecký rossiniovsko-mozartovský tenorista Vasilis Kavajas, který zpívá velice často na rossiniovském festivalu v Pézaru v Itálii. Potom následuje premiéra Pucciniho Madame Butterfly ve Státní opeře, inscenace, kterou všichni očekáváme s napětím a s velkým, těšíme se na ní. Je to inscenace, kterou bude režírovat Jiří Heřman, tedy opět po delší době se, vlastně ne po delší době, po roce se Jiří tedy vrátí do Národního divadla a tentokrát bude režírovat poprvé vlastně ve Státní opeře tuto pučinovskou klasiku. V hlavní roli vystoupí Kristýna Vasileva spolu s Marií Kobielskou. A hudební nastudování je tedy v rukou hudebního ředitele Státní opery Martina Leginuse. Pak nás čeká český titul, česká opera v Národním divadle, to je Martinu Žilieta. Krásná, složitá, surrealistická, snová opera, která v Národním divadle poměrně už dlouho nebyla, tedy v naší vlastní inscenaci. Hudební nastudování tentokrát bude v rukou pana dirigenta Jaroslava Kizlinka a režíruje slovensko-norská režisérka Zuzana Gilhus. A když pokročím dál ve Státní opeře, nás potom bude čekat na jaře další klasika, Gounodova opera Romeo a Julie, kterou bude režírovat Sláva Daubnerová. Tu si možná diváci pamatují jako režisérku zmíněných Šostakovičových operních aktovek z Nové scény. Dirigovat bude Marco Guidarini, ten u nás dělal v loňské sezóně, nebo v minulé sezóně Bojtova Mefistofela. No a konečně v Národním divadle na konci sezóny ještě připravujeme, nebo na konec sezóny připravujeme Andreu Šéniera, operu Umberta Giordana, bude dirigovat umělecký šéf Petr Kofroň a režie se ujal Michal Dočekal, někdejší šéf činohry Národního divadla. No a to úplně poslední premiérou je Strausova Elektra. Je to jakýsi pandán nebo pokračování té štrausovské dramaturgie, kterou jsme začali v minulé sezóně uvedením jeho Salome. Takže i ta Elektra, která vlastně patří k těm úplně, řekl bych, divácky nejnáročnějším titulům a i interpretačně nejnáročnějším titulům, tedy zazní po dosti dlouhé době v Národním divadle v režii Kiese Wornera, britského režiséra, a pod taktovkou Rolanda Böhra, německého, mladého německého dirigenta. Myslím si, že jsem z těch premiér nic nevynechal. Pak máme ještě samozřejmě tu zmíněnou koncertní řadu. Teď máme za sebou ty dva koncerty, zahajovací a ten karlovarský, tak říkajíc. Ještě nás čeká celá řada koncertů dalších. Já bych rád uvedl v lednu Mozartovy narozeniny se Simonou Šaturovou.
Už tradiční.
Ano, tradiční 27. ledna, v den tedy Mozartových narozenin. Teď ještě na podzim máme Zelenkovský koncert ve Stavovském divadle. To je spíš taková, řekněme, komornější záležitost. Potom následuje už v příštím roce písňový večer solistů opery Národního divadla, který řídí Petr Kofroň, a tedy jak vyplývá z názvu, tak na tom koncertě budou zpívat naši solisté.
S orchestrem to budou písnit.
Ano, s orchestrem. A úplně na konci sezóny budou provedena dvě vokálně symfonická díla Janáčkův Amarus a Česká rapsodie Bohuslava Martinů. Takže to je v kostce celá naše sezóna 2015-16.
Tady máme dotaz posluchače, já nevím, jestli posluchačky. Pane Hučine, na nedávném koncertu k Dvořákově pěvecké soutěži velmi mě pobavila a potěšila árie z Bernsteinovy opery Candide podání Olgy Jelínkové. Nemáte náhodou v plánu toto dílo uvést ve Státní opeře? Nepochopil jsem totiž, jestli jste dramaturgem pouze inscenací v historické budově. Děkuji za odpověď a zdraví vás Vladimíra Cetkovská.
Ano, Bernsteinův Kandid byl uváděn poměrně nedávno ve Státní opeře, takže se k jeho inscenaci nechystáme v nejbližší době. A já jako šéf dramaturg Opery Národního divadla samozřejmě tedy odpovídám za dramaturgii jak Opery Národního divadla, tak Státní opery, ale nějak to vychází samo, že jsem vlastně zatím nedramaturgoval žádnou inscenaci ve Státní opeře. Nevím, čím to je.
A já bych se chtěl ještě zeptat, pane dramaturgu, ty inscenace nové, které jsou teď ve Státní opeře v této sezóně, plánujete, že je třeba přenesete do Národního divadla, do historické budovy Národního divadla nebo do Stavovského divadla během té rekonstrukce?
Ano, tam je poměrně složitá strategie.
Já bych vás teď přerušil, my máme další telefon, u nás ano. Mají posluchači přednost, určitě. Takže pak se k tomu vrátíme. Samozřejmě. Dobrý den, tady je telefonoteka.
Dobrý den, tady Pavel z Ostravy. Já jsem byl bývalý solista Slovenského divadla v Banské Bystrici a v roce 85 jsem zpíval československou premiéru v hlavní roli v opeře Lekárom proti svojej vůli. Je to Gounodova opera. A opravdu jsem se potom pídil, nikde jsem to už nikdy v životě nenašel. A chci jen říct, byl to fantastický titul, protože to byl, je to Molierův text vlastně, takže je to napolovic činohra a je to fantastický titul taky pro děti. Jo. Tak a jenom chtěl bych obrátit pozornost na tuto operu, protože je to opera komická a té komiky a toho humoru bývá v opeře trochu někdy míň, jako když se to tak vezme celkově. Tak bych chtěl panu dramaturga jenom upozornit, jestli by se na ten titul nepodíval a byl bych šťastný, kdyby se objevil i na scénách českých divadel třeba. Děkuju.
Děkujem za připomínku a vlastně ještě dotaz doplňující. Máte rád komické opery, kde je legrace?
Určitě. Nejradši mám komické opery, kde ta komika je lomená černým humorem. Proto já třeba miluju, už jsem to tady vlastně dvakrát zmínil, já tolik miluju toho Šostakoviče, ty jeho aktovky, to je komika, která je tak říkajíc z člověka tryská z čerého zoufalství. Tak tuto komickou polohu mám asi nejradši. Jinak souhlasím s posluchačem v tom, že v opeře opravdu je té legraci někdy věnováno málo místa. A myslím si, že na toto myslíme v Národním divadle a důkazem toho je Popelka, ale i v příští sezóně bychom rádi ve Stavovském divadle uvedli titul italský, klasický, málo hraný a myslím si, že velmi srandovní.
My si poslechneme z Popelky, která se chystá její premiéra na 21. ledna ve Stavovském divadle, závěrečnou scénu Angeliny, která je se sborem a bude zpívat Cecilia Bartoli, sbor a orchestr Městského divadla v Bologni řídí Ricardo Šaj. Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hostem je šéf dramaturg Opery Národního divadla v Praze, pan Ondřej Hučín, a máme dotaz posluchačky do telefonotéky. Dobrý den.
Ano, dobrý den, tady je Eva Kolárová. Já vás, vážení přátelé, velice zdravím. S velkým zaujetím poslouchám váš rozhovor. V nálezi v archivu Národního divadla jsem strašně potěšená, že vás slyším. Prostě zdraví vás pamětnice vašich studentských let, Eva Kolárová.
Je, to vás rád slyším, paní Kolárová. Vy jste nám vždycky byla takovou dobrou duší, že jste nám vždycky sehnala tu literaturu, kterou jsme potřebovali ke zkouškám nebo na seminární práce. A my jsme teda studovali každý v jiném období. Já jsem studoval v letech, myslím, 74 až 78.
Já si to pamatuju. Já si to pamatuju. Ivan je starší než opej.
Paní Kolárová, já vás chci moc pozdravit, to je krásný takhle setkání v éteru a já teda jsem od vás neměl odbornou literaturu, protože pan redaktor říkal, že jsme studovali v jiném období a já si pamatuju, že jsem od vás měl lístky do divadla Na zábradlí.
Ano, 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 to je pravda.
A taky si pamatuju...
Já vás nechci udržovat, chlapci, ale já jsem strašně potěšená, když jak dospěli naši studenti. Moc vás zdravím.
My taky, paní Kolárová, mějte se pěkně. Děkujeme.
A pro mě je to obzvlášť milé, protože vím, že paní Kolárová také byla zpěvačkou v opeře a že vlastně opera jí byla velice blízká. Je to taková její srdeční záležitost, že to je tak, paní Evo?
Je to tak a vy si to ještě pamatujete, Ivane.
Všechno si pamatuju. Ano.
Moc vám děkuji.
Naschledanou, mějte se pěkně. Děkujeme.
Naschledanou.
Pane dramaturgu, vy se chystáte teď na pěveckou soutěž v Karlových Varech, kde budete zasedat v porotě. Jsou pro vás interpretační soutěže poučením?
Nesmírně. Já se do Varu vždycky každý rok, teď už vlastně po třetí za sebou, jedu tam po čtvrté a po třetí tedy po sobě, mě pan ředitel Ježek a pan předseda poroty Petr Dvorský mě pozvali do poroty, toho si strašně považuju a jsem rád, že tam mohu jet sám za sebe i jako tedy reprezentant Národního divadla. Mám to moc rád, ta soutěž je náročná samozřejmě především pro ty soutěžící, ale samozřejmě, že je náročná i pro tu porotu, ale ta náročnost je na tom právě krásná. My máme možnost během těch několika dní slyšet v mnohých případech i opakovaně desítky zpěváků. A to je obrovská paleta, ve které mě osobně moc baví rozdělovat, rozlišovat jednotlivé osobnostní typy a posuzovat nejenom to, s jakým hlasem ti lidé se narodili a s jakým talentem, ale jak dokážou vlastně naplnit hudbu, která je v notách a vlastně naplnit a překlenout tu obrovskou vzdálenost mezi notami a uměním. A samozřejmě, že jsou tam zpěváci, kteří zatím na to nemají nebo zatím se projevují takovým nepřesvědčivým způsobem, ale vlastně valná většina zpěváků jsou už dosti osobnostně zralí lidé a v několika případech vždycky na té soutěži se člověk setká s několika mladými zpěváky a někdy velmi mladými, kteří prostě to mají od Pána Boha a které by člověk chtěl okamžitě angažovat do nějaké role. A my se o to vlastně snažíme, udělujeme každý rok cenu Národního divadla jednomu nebo dvěma zpěvákům a za ta léta, co pamatuji, tak vlastně touto cestou se do Národního divadla už dostali někteří pěvci. Samozřejmě těch cest do Národního divadla a do jakéhokoliv jiného divadla je vždycky více, ale ta karlovarská soutěž je prostě velká jistota, je to velká přehlídka, je to velká slavnost, velký svátek zpěvu a mladých zpěváků.
A měli bychom asi v této souvislosti vyzvednout ještě význam pana Aloise Ježka, který tu soutěž založil v roce 66?
Ano, v roce 65 vlastně.
V roce 65 a vlastně pořád tu soutěž sleduje a je takovým dobrým duchem.
Přesně tak, pan ředitel Ježek, já bych řekl, že je to jeden z nestorů českých kulturních manažerů. On nejenom, že založil a tak dlouho tedy pečuje a rozvíjí stále vlastně dál tu pěveckou soutěž, ale on v 60. letech, on je vlastně klasikem českého kulturního managementu, on v 60. letech, to se ví třeba méně, on zakládal v Karlových Varech Hovory Há s Miroslavem Horníčkem, založil první jazzový festival v Československu, potom po revoluci byl ředitelem Karlovarského symfonického orchestru, byl ředitelem divadla a je to opravdu žijící klasik v tomto oboru. Pochopitelně, že ta mezinárodní pěvecká soutěž, to je klenot, který jaksi má takovou prestiž a takový lesk, především díky panu řediteli Ješkovi.
Ještě bych se vás jenom stručně zeptal na ty nové talenty, jimiž tedy obnovujete soubor Národního divadla, jestli byste je jenom stručně představil, které dneska jsou na scéně Národního divadla, je tam možno je vidět.
Ano, tak vlastně je to tak, že celá ta mladá generace zpěváků v Národním divadle až na několik výjimek jsou zpěváci, kteří svého času uspěli na mezinárodní pěvecké soutěži v Karlových Varech. Ne všichni. Ty cesty jsou opravdu různé a nevím, jestli třeba Svatopluksem a Aleš Bryscein se kdy zúčastnili karlovarské soutěže, ale určitě je nenajdeme mezi laureáty. Já mám pocit, že tam nikdy nebyli. Jsou zpěváci, kteří prostě nejsou soutěživé typy a jdou jaksi po té své cestě někudy nějak jinak. A oba dva samozřejmě patří k absolutní špičce. Svatopluksem a Aleš Bryscein jsou opravdu české pěvecké špičky současnosti. Ale vedle nich je tam celá řada zpěváků v Národním divadle, nebo tedy hostuje v Národním divadle celá řada zpěváků, kteří mají za sebou ten karlovarský úspěch. A to je pochopitelně Kateřina Knížíková, Adam Plachetka, Jiří Brikler, Jiří Hájek, Lucie Silkenová, Lucie Hájková, nerad bych na někoho zapomenul, je jich opravdu hodně. A vedle toho jsou tu ještě zpěváci, kteří vlastně hostovali v Národním divadle díky té zmíněné ceně Národního divadla. To je třeba Michala Kuštěková, Gabriela Ubavič, Blanka Jilková, nebo teď například v té nové inscenaci Popelky bude zpívat roli Tisbe německá mezzosopranistka Dorothea Spilger. Ta u nás v tomto roce v lednu zpívala na Mozartových narozeninách. Talentovaná německá zpěvačka s úžasnou energií. Tedy tito lidé vlastně touto cestou přichází do Národního divadla, do opery Národního divadla a my jsme moc rádi, že ti lidé mají jak začít nebo mají jaksi otevřenou cestu v té oblasti, ve které chtějí působit a sami za sebe jsme rádi, že můžeme ten pěvecký ansámbl omlazovat a přicházet s novými talenty a s novými tvářemi.
Já bych za všechny připomenul hlas Jiřího Bricklera, který také prošel jako laureát karlovarskou soutěží a bude to přímo ze soutěže z finále, kdy zpíval Rodriga, Markýze Spózy z Verdiho Dona Carlose. Karlovarský symfonický orchestr doprovází Jiřího Bricklera a diriguje František Tas.
Sweet.
To zpíval v roce 2008 v Grand Hotelu Pup na finálním koncertu soutěže Antonína Dvořáka pěvecké Jiří Brickler. A je to současný vlastně solista Národního divadla v Praze. A jak vidíte, náš čas už se trošinku nachýlil. Máte ještě možnost možná chvilku na nějaký telefon, pokud budete chtít. Hostem dnešní telefonotéky je šéf dramaturg opery Národního divadla v Praze, pan Ondřej Hučín. A já bych se možná na závěr zeptal, jak vyvažovat tradici a modernost a jak by se podle vašeho názoru měla rozvíjet tradice Národního divadla v příštích desetiletích?
Tak to jsou na závěr opravdu velmi komplexní otázky.
Určitě tak aspoň
se nám,
něco.
Určitě se nám to nepodaří zodpovědět do posledního detailu. Ale vyvažování modernosti s tradicí je klasickým operním dilematem současnosti a samozřejmě záleží velmi na tom, jak modernost a jak modernost chápeme a chápeme tradici. Totiž velmi často i třeba uvnitř v divadle se setkáváme s tím dělením na moderní, špatné a tradiční nebo klasické dobré. A nebo naopak, jsou zase hodně progresivní lidi, kteří to vidí naopak, že to, co je moderní, je vždycky za každých okolností správné a to klasické a tradiční je špatné, fousaté, nezajímavé.
Zaprášené harburdí.
Ano, přesně tak. Velmi často u třeba těch velmi konzervativních diváků ta míra modernosti záleží na takové, bych řekl, omlouvám se kostýmním výtvarníkům, ale takové banalitě, jako jsou kostýmy, totiž banalitě v tom smyslu, že pokud ty kostýmy takzvaně sedí, jak si odpovídají době a stylu, ve kterém se ta opera odehrává, tak pak je všechno v pořádku, dokonce i scéna může mít jaksi velmi abstraktní charakter, ale pokud v těch kostýmech je nějaká nesrovnalost, tak potom je to hned moderní a hned je to špatné. Mně se zdá, a zase to funguje v tom, jaksi v tom hodnotovém nazírání i opačně, mně se to zdá strašně povrchní a já bych rád jenom rychle uvedl takové dva příklady, jak modernost a tradice je v opeře relativní. Oba dva ty příklady se týkají Mozartovy opery Così fan tutte. Existuje úžasný film nebo filmová inscenace této opery Jeana Piera Ponella, mého oblíbeného režiséra. Ta vypadá, jak si ta ambaláž, ta vizualita je absolutně klasická, tam chodí opravdu ti zpěváci v dobových kostýmech, ale výklad té zápletky a výklad toho konfliktu mezi těmi postavami je velmi moderní. Tam totiž v jedné chvíli dochází k Ponelově jaksi inovaci v té zápletce, totiž u Mozarta je to psané tak, že ony dámy Dorabella a Fiordiligi se jaksi zhřeší s těmi pány, ale vůbec neví, myslí si, že to jsou opravdu nějaký ti cizinci, Turci a podobně, neví, že jsou to Ferrando s Guglielmem, kteří se jenom prohodili ve svých rolích. A Ponel to inscenoval tak, že oni to se to nakonec doví, takže oni vědomě tedy zhřeší s přáteli svých partnerů. A to je obrovské vybočení vlastně z toho tradičního pojetí Così fan tutte. Přestože se ta inscenace takzvaně tváří klasicky. No a ten druhý příklad je opačný a ten se týká inscenace Klause Gutta ze Salzburku. Tam je jeden moment, vlastně celá ta koncepce spočívá v tom, že opera se odehrává v jakési luxusní vile a v jistém momentu do té vily začne prorůstat lesní vegetace, což je úžasná metafora vlastně toho, jak člověk ztrácí takové ty morální iluze a nechává vlastně v sobě promlouvat hlas přírody volně. A tato metafora, potom s ní se dál pracuje, je tam jedna scéna, kdy Ferrando zpívá tu svoji zhrzenou árii, když zjistil, že Dorabella mu byla nevěrná mezi tím s Guglielmem, a Ferrando, který má na sobě sněhobílou košili, tak si tam klekne do jednoho kouta jeviště a nabírá do dlaní hlínu a tou hlínou si maže tu bílou košili. A ten moment, když jsem se o tom bavil se svými známými, tak je urážel, protože jak může v Mozartově opeře zpěvák si patlat ruce v hlíně a ještě si to mazat tedy na kostým. Ale když jsem se zeptal, jestli vědí, o čem ta árie pojednává, tak mi řekli, že nevědí. No, tak já jsem řekl, že oni, že jsou to maloměšťáci, oni se urazili. A tam totiž jde o to, že v tuto chvíli Ferrando poznává, že on nemůže jednat jinak, než se pomstít a než sám ztratit tedy tu svou čistotu nebo tu svou naivitu, o které byl tedy přesvědčen ještě na začátku, že je nezlomná a že je tedy na věky. A ten Klaus Gutt to podle mého názoru geniálně vyjádřil tou metaforou, tou situací, kdy si Ferrando ušpiní ruce od té přírody a ulpí, ta špína vlastně ulpí i na tom jeho kostýmu. To je moderní postup, který ale vlastně úžasným způsobem rozvíjí téma, které je v té Mozartově opeře obsaženo. Takže já si myslím, že to dilema mezi moderností a tradicí bývá nazíráno zbytečně povrchně a v jakýchkoliv kostýmech už se inscenace odehrává vždycky, když režisér umí přemýšlet a umí proniknout do hloubky toho textu nebo té hudby, tak je to dobře a neoznačoval bych to ani za moderní, ani za tradiční.
Vidím, že vaše názory jsou demokratické a to vám fandím a tleskám. Chtěl bych vám poděkovat za účast v našem vysílání Telefonotéky a věřím, že zase brzy se třeba sejdeme spolu u rozhlasového mikrofonu. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Na závěr jsem, vážení posluchači, vybral ukázky z opery Dubrovský českého skladatele Eduarda Nápravníka, který působil jako šéf-dirigent Mariinského divadla v Sankt Petersburgu od 60. let 19. století a od jeho smrti uplyne příští rok přesně 100 let. Kromě předehry teď uslyšíte za chvilku romanci Vladimíra v interpretaci Antonína Zlesáka, solisty opery Národního divadla. Snímek je ovšem z roku 1959. Nechť je Dubrovský připomínkou velké slávy české hudby a interpretačního umění v zahraničí. Máme být na co hrdí. Od mikrofonu se s vámi loučí Ivan Ruml.
Kéž by se vrátili chvíle, kdy v lásce tvé mohl jsem se hřát, však v dálku se ztrácejí cíle, jež dal jsem signál.